Fudbaleri Gradnulice su, tri kola pre kraja prvenstva, obezbedili titulu u Vojvođanskoj ligi Istok, nakon što su danas u gostima savladali ekipu Slobode iz Novih Kozaraca rezultatom 2-1, dok je njihov direktni konkurent Glogonj na domaćem terenu izgubio od Begeja iz Žitišta rezultatom 2-1. Gradnulica je prva sa 60 bodova, dok ekipa iz Glogonja ima 52 boda. Ostala su još tri kola do kraja prvenstva, ali Gradnulica u posljednjem kolu igra protiv Radničkog, koji je istupio iz lige, pa će taj meč biti registrovan službenim rezultatom 3-0. Na današnjoj utakmici Titin je u 11. minutu doveo Gradnuličane u vođstvo, da bi domaći na isteku prvog poluvremena, u 40. minutu, izjednačili preko Terzina. Pobedonosni gol i titulu donao je mladi Mijatov, pogotkom u 77. minutu. Na zadovoljstvo igrača, uprave, navijača i ljubitelja fudbala, OFK Gradnulica će od naredne sezone nastupati u Srpskoj ligi Vojvodina.